Все почалося з того, що він простяг мені через мармуровий столик примірник Home News. Я сказав «Мерсі», хоча мені він був ні до чого. Ми обмінялися кількома на позір незначущими фразами і самі не чулися, як уже завзято балакали про Патну. Француз розповів мені, як їх заінтригував той труп. Виявилося, він один з офіцерів, що піднялися на борт. У кав'ярні для морських офіцерів, де ми сиділи, можна було замовити найрозмаїтіші напої. Француз відпив з келиха темної рідини, схожої на ліки. Скоріше, це була звичайна наливка з чорної смородини, розбавлена водою. Одним оком зазираючи в склянкою, злегка хитнув головою. «Незбагненно. Ви розумієте?» – сказав він, трохи недбало і водночас задумливо. «Я міг собі уявити, як важко було їм щось тут збагнути. На канонерці ніхто не знав англійської мови так, щоб зрозуміти історію, яку розповів Серанг. Навколо двох офіцерів щинився гамір. Вони стовпилися біля нас. Юрба оточила цього мертвого, – розповідав він. Треба зайнятися найнагальнішим. Люди захвилювалися. Чорт бери, таке збіговисько. Ви розумієте, по-філософському, толерантно, – зауважив він. Своєму командирові він порадив не чіпати перетинку. Вона мала ненадійний вигляд. Вони швидко закріпили дві линви і взяли Патну на буксир, вперед кормою. За даних обставин це було розумно, бо кермо надто здіймалося над водою, щоб бути до чогось придатним. А цей маневр зменшував тиск на перетинку, яка вимагала, флегматично пояснив він, надзвичайної обережності. Я мимоволі подумав, що мій новий знайомець, мабуть, мав вирішальний голос в усіх цих подіях. Відчувалося, що це досвідчений офіцер і, попри деяку повільність, справжній моряк. Проте зараз він скидався на одного з тих сільських священників, які спокійно нюхають табаку і вислуховують сповіді цілих поколінь селян у гріхах, стражданнях та каятті, а флегматично простодушний вираз обличчя ховає, немов завіса, таємницю чужого болю і відчаю. Йому слід би носити витерту чорну сутану, застебнуту до самого підборіддя, а не мундир з погонами і бронзовими гудзиками. Його широкі груди то здіймались, то опускались, доки він розповідав мені, що це була гемонська робота. І мені, як морякові, легко собі це уявити. Наприкінці фрази він трохи нахилився усім тілом у мій бік і, стиснувши губи, з тихим присвистом видихнув повітря. «На щастя, – говорив він, – море було гладеньке, мов цей стіл, безвітряна днина. В приміщенні панувала задуха, моє обличчя пащило, ніби я ще був молодий, здатен був червоніти від ніяковості. Ми попрямували, – вів далі він, – до найближчого англійського порту. Природно, де й зняли з себе відповідальність хвалити Бога. Він трохи роздув свої плескаті щоки. Оскільки, зауважте, весь час, доки ми буксирували, два стернових матроси стояли з сокирами біля линв, щоб перерубати їх. Коли б раптом пароплав, він опустив важкі повіки, підкреслюючи значення своїх слів. «Що ви хочете? Робиш те, що можеш. Два матроси, 30 годин на борту». «Два», – повторив він, зводячи праву руку і показуючи два пальці. Я помітив зірчастий шрам на його руці, безперечно, слід від кулі. А потім мій зір немов би загострився від цього відкриття. Я помітив ще рубець давньої рани трохи нижче від скроні, що ховався під коротким сивим волоссям на голові, подряпину від спису чи поріз від шаблі. Він знову склав руки на животі. Я пробув на борту цього пам'ять мені зраджує. Ах, Патна. Аж дивно, як усе забувається. Я лишався на борту цього судна 30 годин. «Та невже?» – вигукнув я. Як і досі, він дивився на свої руки, ледь стиснувши губи, однак цього разу не пухкав. «Вирішили», – сказав він з нехіттю, підводячи брови, – «лишити одного з офіцерів на борту, щоб він пильнував».